2-р Тесалоник 3-р бүлэг. Эцэст нь ахトゥу нараа, эзний үг та нарын дунд луга адил тарж алдаршуулагдах болтугай гэж бидний төлөө залбир. Тэрчлэн цөвт болон ёрын хүмүүсээс биднийг гитлэхийн төлөө залбир. Учир нь итгэл нь бүгдэд байхгүй. Эзэн бол итгэмжит. Тэр та нарыг ёр нэгнээс хамгаалан хүчтэй болгоно. Тушаасан болгоныг мэн та нар хийж байгаа болон хийхч болно гэж Эзэн дотор бид таанарт итгэдэг. Эзэн зүрхийг чинь Бурхны хайр ба Христийн төвчээр рүү чиглүүлэх болтугай. Ахトゥу нараа, таанар биднээс хүлээн авсан уламжлалын дагуу биш. Залхууран амьдрагч Ахトゥу бүрээс хол байхыг бидний Эзэн Есүс Христийн нэрээр таанарт тушааж байна. Учир нь бидний хэрхэн дуурайх ёстойг таанар өөрсдөө мэднэ. Бид таанарын дунд залхуу байгаагүй. Мөн хинийч талхнаас зүгээр идээгүй. Харин бид та нарын хиндэнч дарамт болохгүй тулд өдөр шүнгүй эцэж төлөлтлөө ажиллаж байлаа. Бидэнд эрх мэдэлгүй дэ бус. Харин та нар биднийг дуурай гэж өөрсдөө та нарт үлгэр дуурайлал болгосон юм. Би та нартай хамт байхтай хүртэл хэн ажил хийхийг үл хүснэ тэр нь бүү идэг гэж тушаадаг байсан. Учир нь та нарын дундаас зарим нь залхууран амьдэрч ажил огт хийхгүй харин бусдын хэрэгт оролцож байна гэж сонслоо. Тэм хүмүүсийг дуугүй хөдөлмөрлөж өөрийн талхаа идэхийг Эзэн Есүс Христ дотор тушаан ятгаж байна. Харин Ахトゥу нараа, та нар сайныг үлдэхэд бүү цуц. Хэрв хэн нэгэн нь энэ загтлын үгийг маань дуулахгүй бол түүнийг онцлон анхаар. Ичээхийн тулд түүнтэй бүүнийл түүнийг дайсан мэт бүү үз. Харин Ахトゥугийн хувьд сануул. Амар амгалангийн Эзэн өөрөө та нарт бүхий л аргаар үргэлж амар амгаланг сорьхог. Эзэн та бүгдтэй хамт байг. Энэ мэдчилгээг Паул би мутралв. Энэ нь загтал бүрд тэмдэг болдог. Би ийхүү бичдэг. Бидний Эзэн Есүс Христийн нэгүсэл та бүгдтэй хамт байх болтугай.